Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Du lytter til en podcast fra Third Air.
Har du noen gang kjent på følelsen av å ha gjort noe galt, men som ingen har oppdaget ennå? Den følelsen som gjør deg litt kvalm og uvel, og som kanskje gjør at du ikke klarer å tenke helt klart. Den følelsen har Jonny kjent på. Han kjenner på den søndagen etter tyveriet. Han kjenner på den når han legger seg søndag kveld. Når han våkner opp mandag morgen. Når han går på jobb. Når han legger seg mandag kveld. Når han står opp på tirsdag morgen. Og når han går på jobb på tirsdag. Men da tar den overhånd.
Jeg var fysisk uvel, så da dro jeg hjem tidligere fra jobben, sa at jeg ikke var i form.
Det har nå gått 3 dager siden Jonny var med på å stjele det verdifulle renessansemaleriet «La de små barn komme til meg». Et tyveri som skal endre Jonny sitt liv.
Du lytter til en mørk historie. Dette er 2 av 3 episoder i podcastserien Kunsttjuven. Mitt navn er Lars Christian Øverland, og det er Nora Brønseth som forteller historien.
I en blindgate i et trangt boligfelt står en bil helt stille. Motoren er av. Husene rundt er mørklagte, og gatene er tomme for mennesker. Bilen som står i denne blindgata har stått på samme sted i flere timer. At en bil står stille midt på natta er ikke så uvanlig, men i denne bilen sitter det 2 menn. Temperaturen utenfor bilen ligger og vaker rundt 0 grader. Og inne i bilen er det nok ikke særlig mye varmere. Men mennene kan ikke skru på bilvarmen. De kan ikke skru på bilen i det hele tatt, for da blir de kanskje oppdaget. Mennene har øynene rettet mot 1 spesifikt hus. De registrerer hver minste bevegelse inne i huset, og de har posisjonert seg slik at de kan se om det kommer eller går noen fra huset uten å selv bli lagt merke til. Det er natt til onsdag 20. mars 2009, og det er 3 dager siden tyveriet i Larvik kirke. Mennene i bilen er sivile politimenn fra Larvik politistasjon, ute på spaningsoppdrag. De spaner ikke på Jonny, men på en 52 år gammel forretningsmann bosatt i Larvik. Politiet har nemlig funnet noe på stigen som ble liggende igjen utenfor kirken.
På den stigen så pensler vi fram, jeg mener det var 2 gode fingeravtrykk som dukket opp med når vi brukte sort pulver.
Her er kriminaltekniker Tom Christer Holme. Han som ankom Larvik kirke tidlig på morgenen etter tyveriet.
det her noen år siden, så det mail og mobiltelefon med kamera var ikke så mye av, så vi hadde et speilreflex og tok bilde med speilreflexkamera og fikk ringt til en Tommy på fingeravtrykksavdelingen på Kripos.
Holme sender bilder av fingeravtrykkene på mail til Tommy på fingeravtrykksavdelingen til Kripos. Og bare etter halvannen time ringer Tommy tilbake med gode nyheter.
Og da fikk vi jo treff på fingeravtrykk. Og da når jeg ringer da til etterforskningsleder og forteller vi har fått treff på fingeravtrykk, så skjønte han ingenting, for han visste ikke det var mulig å sende da de på mail. Han trodde at vi måtte frakte de fysisk til Kripos i Oslo og få svar på den måten.
Men, for det var som man gjorde før?
Det var som man gjorde før. Da måtte man frakte de fysisk inn. Og det må man fortsatt gjøre med DNA-spor i dag. Men fingeravtrykk kan du sende på mail direkte til fingeravtrykksavdelingen og få svar. Men jeg var ikke helt sikker på at det var gjerningsmannen som vi hadde fingeravtrykk til. For den personen som fingeravtrykket tilhørte, det var jo en mann fra Larvik. Han var registrert med fingeravtrykk fordi han hadde var noe økonomisk kriminalitet. Ikke noe grove tyveri, tyveri av malerier eller noen andre tyverier før. Det var kun konkurs og noe økonomi. Han bodde ikke så fryktelig langt unna kirken. Så jeg tenkte at den stigen kunne være stjålet. Den kunne være mange ulike årsaker til at den stigen lå der den lå.
Fingeravtrykkene var på stigen, det kunne jo også være sånn at utenbyskriminelle, de hadde stjert med seg en stige i nabolaget og brukt den i forbindelse med innbruddet. Det trengte jo ikke ha noe, han trengte jo ikke ha noe med saken å gjøre.
Her er politietterforsker Jørn Lierhorst.
Så i stedet for å ta han inn til avhør, så satte vi ut spaning.
Jørn Lierhorst var ikke selv med på spaningen, men ledet den taktiske etterforskningen. Politiet spaner på Larviksmannen en hel natt, men lite skjer.
Det kanskje vi håpet på var jo at han løpet av natta skulle luske seg ut med en svær pakke under armen. Det skjedde jo ikke, altså det skjedde jo egentlig ingenting, han holdt seg helt i ro. Men det vi brukte den spaningstida og ventetida på var jo å gjøre oss kjent med han som person, altså hente inn etterretningsinformasjon.
Gjennom hele natta graver politiet i forretningsmannens bakgrunn og liv. De finner blant annet ut at han er med i en kunstforening, og at han driver handelsvirksomhet med personer utenfor Norges grenser.
Og så hadde han også forretningsforbindelser i Russland.
Mannen har altså en tilknytning til Russland, landet hvor politiet mistenker at maleriet skal. I tillegg er han kunstinteressert, og hans fingeravtrykk er funnet på stigen som lå utenfor kirken. Så selv om mannen ikke kommer ut med en pakke under armen i løpet av natta, føler politiet seg trygge på at han har noe med tyveriet å gjøre. De pågriper han onsdag morgen inne i hans eget hus, og starter deretter ransaking. Kriminaltekniker Holme starter med å undersøke en bil som står parkert utenfor.
Og da når vi åpner da det bagasjerommet på den bilen som står på utsiden, da falt jo alle brikkene på plass for meg. De som var sammen med meg, de skjønte jo ingenting, men da så jeg da skoene som jeg hadde sikret fotavtrykk på inne på kirkebenken, de lå jo det bagasjerommet på den bilen.
I bagasjerommet ligger et par Jack & Jones-sko og noen gummistøvler. Skoene matcher sporene som Holme har tatt avtrykk av inne på kirkebenken, og som ble funnet ut i snøen. Men det er bare et ørlite problem.
Problemet var at de skoene og støvlene, de var, ja, som det var ikke var, så var de for små til å kunne passe til han 52-åring med fingeravtrykket. Så vi letet altså etter to andre personer. Han kunne ikke, han hadde nærmest alibi, han innom det skofunnet.
Femtitoåringen benekter at han har noe med tyveri å gjøre. Han sier at stigen de har funnet fingeravtrykk på, ja, den er hans, men at den forsvant under båtbussen året før.
Med andre ord så har han en ganske naturlig forklaring på hvordan hans fingeravtrykk har havnet på stigen. Men når politiet tar seg inn I mannens hus, finner de flere ting som styrker mistanken mot han. Kriminaltekniker Holme og et par andre politibetjenter tar seg inn I Larviksmannens hus. Der får de bekreftet at mannen kunstinteressert, for på veggene henger det malerier. De finner også avisutklipp hvor kunsttyveri omtalt. Og de finner en veldig interessant bok.
Det var en kunstbok hvor blant annet det var lagt inn et ark hvor det omtalte lesjonmaleriet var bildet av. Så da skjønte vi at det var rett mann.
De finner også et mystisk brev.
På kjøkkenet så var det en konvolutt. Stod et navn på utsiden. Og den konvolutten inneholdt et slags merkelig låneavtale.
I låneavtalen står det at undertegnede låner 350 000 kroner av prikk, prikk, prikk. Uten at det står oppført noen navn. Med sikkerhet I 52-åringens bil og seilbåt. Videre står det at tilbakebetalingen skal skje innen 6 uker fra overlevering av det avtalte objekt. Og helt nederst på arket, 52-åringens underskrift.
Det litt sånn vanskelig å forstå hva det egentlig gikk ut på, men skjønte jo at dette her, altså det avtalte objektet, nok handlet om maleriet.
Politiet leter I alle rommene etter bildet, men finner det ingen sted. Og Larviksmannen sier ikke så mye I avhør.
Han var ikke spesielt meddelsom, men dette var jo en sak som utviklet seg veldig raskt. Altså, så hver gang jeg kom tilbake I avhørsrommet, så hadde jeg jo noe nytt å fortelle han, og han opplevde vel at det begynte å snurre seg litt rundt den.
Politiet finner ut at mannen har en hvit Ford Transit registrert på seg. Altså en stor kassebil. En type bil hvor du kan ha plass til et digert maleri baki. Men de finner ikke bilen I nærheten av huset hans. Et annet sted på Østlandet prøver Jonny og samboeren etter beste evne å pakke ned alle tingene deres I bagger, kasser og søppelsekker.
Samboeren var I tida etter tyveri oppgitt og irritert.
Jonny har omtrent ikke sovet de siste nettene. Det kaos I hodet og kaos I leiligheten. Jonny og samboeren skal nemlig flytte, og det mildt sagt ikke så god stemning.
Vi var på flyttefot, ikke sant? Så det gjorde jo ikke prosessen noe bedre.
Samboeren vet hva Jonny har gjort. Kanskje hun oppgitt og irritert fordi hun redd for at Jonny skal bli tatt. De har tross alt vært sammen I flere år, og hva vil skje? Hvis han må sitte inne, vil de da klare å holde sammen?
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På politistasjonen konfronterer etterforsker Jørn Lierhorst Larviksmannen med at de ikke finner bilen hans. Mannens umiddelbare reaksjon at den da må være stjålet. Men når Horst da forteller at de må etterlyse bilen, endrer mannen seg.
På et tidspunkt så kom han med en slags kryptisk forespørsel om vi kunne ta en kjøretur. Jeg ante jo hvor det var en, så jeg fikk med meg en kollega. Så vi satte oss i en sivil bil, og han ga beskjed om at vi skulle kjøre sørover på E18.
Mens Horst og en kollega kjører nedover E18 med den mistenkte 52-åringen, innrømmer mannen at han har planlagt tyveriet, men at han ikke var med på selve utførelsen av det. Han sier at han har masse gjeld, og at han befinner seg i en utpressingssituasjon.
Og etter hvert så dirigerte han oss jo til Porsgrunn og inn i et boligområde der borte.
Og i et boligområde utenfor et bedehus står den hvite kassebilen. De tre mennene går ut av den sivile politibilen. Horst går mot varebilen, låser opp garasjedørene, og der ser han en blå presenning som ligger litt utbretta, litt hulter til bulter. Og det ser ut som det ligger noe inni.
Jeg letta litt på presenninga på det ene hjørnet, og så disse her gullfarga ornamentene på ramma, og løfta litt mer på presenninga, og så maleriet.
Der, i bagasjerommet på den litt slitne kassebilen, ligger det verdifulle maleriet. Maleriet som har hengt i Larvik kirke i over 300 år, og som har vært på en liten reise i noen dager. Nå det altså funnet 4 dager etter det forsvant.
Det kom til rette forholdsvis raskt, og det tror jeg var fint, for det å ligge bak den varebilen var ikke noe godt. Altså der var det både fuktig og annet, så hadde det ligget der for lenge, så kunne det tatt skade. Og det var kanskje også tanken til han hovedmann her, at når han først valgte å vise oss hvor maleri lå, så var det også en tanke om at det burde ikke ta for lang tid før det ble flyttet og tatt videre.
Horst ringer en inntjeningsbil, og kassebilen fraktes til politigarasjen i Larvik. Og nå kan kriminaltekniker Tom Christer Holme starte jobben med å sikre spor fra bilen og maleriet.
Det var litt spesielt å bære fra garasjen opp, at du bærer da 20 millioner. Det er jo mer enn verdien på hus, bil og båt som jeg hadde den gangen, så da, ja. Det er kostbare saker.
Selv om maleriet er funnet, ikke saken helt løst. Nå må de finne ut hvem som faktisk har gjennomført tyveriet. En av dem sitter omtrent 9 mil unna og følger med på nyhetene.
Renessansemaleriet som ble stjålet fra Larvik kirke søndag funnet. En person sikta.
Politiet har pågrepet og siktet en person for medvirkning til tyveri av maleriet «La de små barn komme til meg».
Nyheten om pågripelsen og funn av maleriet blir et av hovedoppslagene på Dagsrevyen. Og det blir førstesidestoff i riksavisene.
Det er klart jeg fikk jo sjokk, ikke sant? Plutselig var bildet på førstesida på VG, ikke sant? Og at det var kommet til rette, liksom. Da skjønte jeg litt, altså.
Angsten som Jonny har kjent på blir bare enda sterkere. Politiet har pågrepet en person, og maleriet funnet. Men kan de knytte Jonny til saken? Det noen som har sett han?
Hadde han på mobilen den natta tyveriet skjedde? Nei, han var påpasselig med å ikke ha den på akkurat da. Så lenge Larviksmannen ikke tyster, kan Jonny kanskje slippe unna. Og Jonny vet hvor viktig det er å ikke tyste.
Ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. I norske kyrkjer henger det kunst for millioner av kroner som ikke er sikret godt nok, og bare halvparten av kyrkjene har registrert kunstskattene sine.
Parallelt med politiets videre etterforskning starter en offentlig debatt om bevaring og sikring av kirkekunst.
Vi fikk jo mye spørsmål om altså, hvorfor har dere ikke skrudd det i veggen med plexiglass foran, og jeg vet ikke hva, altså panserglass og alt mulig. Og det er jo gode spørsmål.
Sogneprest Knut Zakariassen.
Men realiteten er jo at vi, i hvert fall det som var frem fra midt ut på 90-tallet og fremover til og i flere tiår, så var det jo kjerkebranner enten, ja, av naturen eller påsatt som vi betraktet som den største risikoen for kunsten vår da. Så det var viktigere å på en måte, det var for prioritert å kunne få med seg bildet fort ut hvis kjerka skulle komme i brann.
Maleriet «La de små barn komme til meg» var ikke boltret fast, men hang altså bare på én spiker, slik at det kunne tas med raskt ut i tilfelle brann.
Og det har jo på en måte, hele historien her har jo på en måte vært med på å bringe frem en god del sånn spørsmålstillinger, både om hvordan kirkekunst skal tas vare på. For det er jo mange kirker som har mye fin kunst, om kanskje ikke akkurat like mange store malerier som det vi har, men det er jo masse uvurderlig kunst i kirkene våre, som også forhåpentligvis på grunn av dette blir tatt bedre vare på.
Det blir også oppmerksomhet rundt hva som finnes av kunst i norske kirker. I Morgenbladet kan man lese en leder hvor det står: «Kirketyveriet i Larvik minner på grotesk vis om hvilke skatter som finnes blant oss. De mislykkede tyvene har gjort hele Norge kjent med den tyske renessansemaleren Lukas Cranach den eldre. Har virkelig et slikt mesterverk hengt i en norsk kirke uten at vi har visst om det?» Svaret på det er ja. Og det fikk henge i fred i Larvik kirke i flere hundre år. Helt til Jonny tok seg inn i kirken en kald vinternatt. Og foreløpig vet ikke politiet hvem Jonny er. Eller de to andre som har vært med på tyveriet.
Han som hadde fingeravtrykket, han hadde jo aldri vært inne i kirken når maleriet ble stjålet.
Kriminaltekniker Tom Christer Holme.
Men han hadde jo utstyr de som gjennomførte innbruddet med utstyr, med klær og i hvert fall sko og stige, som vi fant hjemme og i bilen hans.
Men jeg har tenkt på, hvorfor tok de ikke bare med seg stigen? For det må jo være åpenbart et bra objekt for dere å undersøke. Jeg
tenker at de ble litt overrasket. Når jeg tenker på et maleri, så tenker jeg på et lerret med en ramme rundt. Det maleriet her var malt på panel, så det veide noen kilo. Jeg er ikke sikker på hvor mange. Og da med en stige, to mann med en lang stige, sikkert såpass stresset at de får ikke slått sammen stigen igjen, og et tungt maleri, så ble det for mye. Da prioriterte de sikkert maleriet framfor stigen. Og det er jo litt tilfeldigheter at med vær og vind at ikke de fingeravtrykkene ble ødelagt også. Men det var aluminiumstige, fingeravtrykket avsatt sikkert i god tid før innbruddet var gjennomført.
Hvis den stigen hadde ligget litt lenger ute i snøen, kunne fingeravtrykkene da forsvunnet?
Kanskje, men samtidig så er det et fingeravtrykk på metall, og da er det noen, for det er fettstoffene i fingeravtrykket som setter seg fast. Det kan hende at det har vært en nesten sånn etse, at det har satt seg fast hardt på den stigen. Og det kan ha vært lenge før, uten at jeg har forsket på det, men vi fant jo ikke noe fingeravtrykk etter de som hadde båret den stigen. Så de har jo mest sannsynlig tenkt at vi skal ikke etterlate noe, så de har tatt, mest sannsynlig brukt hansker. Men samtidig Video ser litt mistenkelig ut hvis du går og handler en ny stige og bruker handske, for at ikke så jo det litt rart også.
Og det her må jeg bare spørre Jonny om. Og den stigen, den ble jo liggende igjen.
Ja, det som ikke sant? Det klart jeg kunne jo tatt med den, men jeg hadde jo verktøy og ting i hendene. Men han ene burde jo i hvert fall tatt med den, da. Det var jo ikke nødvendig med tre stykker denne jobben her. Altså, han ene sto jo 50-100 meter bort i gata, liksom. Så det var jo to som jobba, da.
Og en som passet på, da, eller?
Nei, ja, liksom, da. Men hva det han får gjort, da? Skal han rope, da, eller?
For Jonny er det lett å være etterpåklok, og tenke at en av dem burde tatt med stigen. Kanskje hadde de prioritert nettopp det hvis de visste hvor verdifullt maleriet faktisk var. Det er ofte feil kjeltringer gjør som fører til at politiet finner dem. Men Jonny har ikke lagt fra seg fingeravtrykk på stigen eller på maleriet. Så hvis politiet skal klare å knytte ham til saken, må de ha noe annet å gå på. Og det har de. En prest i Larvik kirke har observert noe litt rart.
Så er det vel presten som kommer med noen interessante opplysninger ganske tidlig om at det er noen uker i forkant, så hadde det vært to, ja, altså mistenkelige menn som hadde vært der til gudstjeneste. To utlendinger, som han kalte det, som hadde sittet langt foran i kjerka, men som ikke så ut til å være helt vant med å være til stede på gudstjenester. Altså, det hadde vært nattverd, og de hadde gått opp rundt alterringen og tatt imot nattverd, men liksom følte det opplevde som litt klønnete. Så han mente jo at det kanskje var to menn som hadde vært der for å rekognosere, da, og mer opptatt av det som hang på veggen bak alterringen enn selve nattverden.
Men ingen av disse er Jonny. Han ville ikke være med på rekognoseringen, fordi han ikke ville bli sett i Larvik kirke.
Jeg sa til dem at jeg var syk, at jeg ikke kunne være med. Det ble jo ikke så god stemning, men jeg sa til dem at så lenge dere vet hvor bildet henger, så holder jo det.
Det er ikke bare prestens opplysninger som gjør at politiet får framgang i saken. De har også noen andre spor. Husker du gjeldsbrevet som politiet fant på kjøkkenet til Larviksmannen som de ransaket huset til? Det gjeldsbrevet lå i en konvolutt. Og utenpå konvolutten sto det ett navn.
Vi fant ut at det var et opprinnelig baltisk navn, altså et navn fra tidligere Jugoslavia. Og vi fant vel også ut at det bare var en mann i Norge som het dette her til fornavn. Og så viste det seg at han var jo også kjent i politiets registre. Han hadde blant annet sittet inne med en skyteepisode, og så viste det etter hvert at han hadde jo da sona i samme fengsel som denne 52-åringen med fingeravtrykk på stigen, samtidig med han. Så de kjente jo hverandre fra innsida av fengselsmuren, og da begynte jo ting å henge sammen.
Det viser seg at mannen fra tidligere Jugoslavia, som har sonet i samme fengsel som Larviksmannen, har reist ut av landet. Han reiste ut like etter tyveriet ble utført, sammen med en annen mann med samme opphav. Begge er tidligere straffedømte, så de finnes derfor i politiets registre. Og når presten blir forelagt en haug med bilder av forskjellige menn, plukker han ut nettopp disse to, og forteller at det var de han la merke til i kirken under gudstjenesten.
Det tegnet seg raskt et bilde av at denne 52-åringen med fingeravtrykket på stigen, at det var en bakmann eller en oppdragsgiver som hadde fått sin tidligere cellekamerat og hans hjelpere til å gjennomføre selve tyveriet.
Mennene fra tidligere Jugoslavia etterlyses internasjonalt. Og etter en uke returnerer den ene til Norge og pågripes med det samme. I første avhør benekter han at han har noe med tyveriet å gjøre. Han sier at det stemmer at han var i Larvik kirke noen uker før, men at han var der kun for å være med på gudstjenesten. Politiet har nå altså pågrepet to personer.
en man bosatt i Larvik, som de mener har planlagt tyveriet, og en man på 43 år med opprinnelse fra tidligere Jugoslavia, som de mener var med på selve tyveriet. Og de tror de vet hvem den tredje mannen han som enda ikke har kommet tilbake til Norge, og som var med på rekognoseringen i Larvik kirke. Politiet tror at de har på radaren alle tre som har noe med tyveriet å gjøre, og ingen av dem Jonny. Har han sluppet unna? Jonny får med seg at politiet har pågrepet og fengslet mann nummer to. Og han begynner å lure på om det snart hans tur. Men samtidig går dag etter dag uten at noe skjer.
Det var en ubehagelig tid. Men likevel så tenkte jeg at ettersom dagen og tida gikk, så håpet jeg at de to som allerede satt i fengsel, at de visste for lite om meg, og at de uansett ikke tysta.
Men så finner en nabo et par ukjente sko ved sin søppelkasse. Og det viser seg at de matcher noen skoavtrykk som politiet har tatt bilder av i snøen hvor den hvite kassebilen sto parkert. Og nå får politiet øynene opp for at det kanskje finnes en fjerde person der ute som kanskje ikke sover så godt om nettene.
Du har hørt på en mørk historie, laget av Third Air Studio. Dette var andre av tre episoder i podcastserien Kunst 20. I neste episode...
Jeg husker at jeg satt på politistasjonen og fikk spaningsmeldinger, observasjoner på utsida av huset og etter hvert hvordan han beveget seg. Og...
Jeg bare, er noen som er blitt drept, sa jeg bare da.
Vi frykta jo at det her var høyst profesjonelle folk og kunstdyver som hadde utført et rettet angrep, men det viste seg jo litt sånn ubeskyttet sagt å være den lokale varianten av Olsenbanden.
Siste episode i serien kommer med i veka. Med mindre du abonnerer på oss. Da kan du høre den allerede nå. Og uavhengig av om du abonnerer eller ikke, hvis du klikker på «Følg oss» i podcastspilleren din, får du umiddelbart de nyeste episoderne når vi slipper direkte i feeden din. Serien produsert, fortalt og lydlagt av Nora Brønseth. Eksekutive produsenter på Third Air Studio David Mehr og Joel Silberstein Hont. Sluttmix av Gustav Sondén. Mitt navn Lars Christian Øverland. Og Jonny heter egentlig noe annet. Tusen takk til Benjamin Lønne Røsler for innlesning av Jonnys sitater. Nyhetsklipp hentet fra NRK. Hvis du liker det vi lager, så blir vi veldig glad om du tipser en venn om å høre på oss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.